Deus qui humani substantiae dignitate mirabilite condidisti, et mirabilius reformasti, da nobis per huius aquae et vini mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus est particeps Iesus Christus, filius tuus, Dominus noster, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen.